Labrīt visiem radio klausītājiem! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Un ar jums tuvākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma programmā mēs dzirdēsim rubriku Aktuālais jautājums, kurā tiek meklēts atbildes par Dieva tēlu un līdzību. Bet intervijā ar savām liecībām par kalpošanu Madonas draudzē dalīsies Baiba un Agris Bērziņa. Bet raidījuma noslēgumā mācītājs Tālvaldis Vilnis līdzdalīs garīgās pārdomas no Dieva vārda. Studijā es esmu kopā ar Andri Pešeli un Mārtiņu Subatoviču, un laiks aktuālajam jautājumam.
Esiet sveicināti! Šajā reizē mūsu aktuālais jautājums ir par Dievu tēlu un līdzību, kuru mēs lasām 1. Mūzes grāmatā pie radīšanas, kur Dievs teica: Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā, pār putniem, debesīs, pār lopiem un pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to vīrieti un sievieti viņš radīja. Šeit studijā mēs esam divatā. Mārtiņ, kad tu dzirdi par Dieva tēlu un līdzību, kas nāk tavā prātā? Kas tas īsti ir?
Pirmās domas, kas raisās, ir izejot no šī panta, ko tu lasīji, ka tātad cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, un uzreiz nākamie vārdi ir, lai tie valda par zemi jūrā. Tātad mēs redzam, ka šeit nav runa par tik daudz par izskatu.
Vai, par valdīšanu.
Bet par tādu būtību, ja, ka cilvēks ir radīts nu, vienu no lietām patstāvīgs. Ja, ka viņš var spriest, viņš var organizēt, viņš var rīkoties. Ja cilvēks nav kaut kāds tāds robots, ja, viņš ir rīcības spējīgs.
Bet tajā pašā laikā viņš kaut ko atstaro.
Jā, viņš tāpat laikā ir līdzīgs. Un otrs arī tas, ka tur arī bija sacīts, ka viņš radīja pēc sava tēla vīrieti, sievieti, tātad cilvēks ir radīts attiecībām, cilvēks spējīgs veidot mīlestības attiecības. Un nu, man liekas, ka tā līdzība, tā rakstura līdzība, kas ir ielikta cilvēkā pie radīšanas, visspilgtāk viņa izplaužās tajā gara auglī, kas ir galtieši 5. Nodaļa, tātad mīlestība, prieks, miers, cilvēks bija pacietīgs, laipnīgs, labprātīgs, uzticams, lēnprātīgs, atturīgs. Es domāju, šī ir tā līdzība.
Jā, bet cik daudz, bet mēs to nolasīt, tas ir jaunā derība jau, bet šis vēl ir pats sākums. Mm-hmm. Kaut kas vēl pa vidu ienāca. Ienāca grēks, un mēs zinām, ka grēks visus sabojā, bet cik daudz viņš sabojāja. Piemēram, te patās 1. Mūzes 5. Nodaļā, 3. Pantā ir teica, ka Ādama dēls, kad piedzima Sets, tas bija pēc viņa līdzības. Un tāpatās arī 1. Mūzes grāmatā, tur 9. Nodaļā, kur ir teica, ka nebūs izliet asinis, jo cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla. Un tāpat tas arī 1. Korintiešiem tur ir sacīts, ja arī par cilvēku, kas ir Dieva godības tēls un atspūks. Cik daudz tad grēks sabojāja cilvēku, vai vispār viņā var saredzēt vēl šo Dieva tēlu un līdzību?
Nu, tagad tā situācija ir tāda, ka ir šīs divas dabas, ja šie divi spēki, kas darbojas. No vienas puses, domāju, katrs cilvēks nu, izjūt sevī, ka viņš vēlas labo, viņš grib būt labs, bet tāpat laikā katrs mēs sev pieķeram, ka mēs pasakam sliktus vārdus, mēs sāpinam. Un mēs nodaram pāri, un reizē mums ir pat smagi sirdsapziņas pārmetumi. Un tāpat laikā mēs gribam vienu, un kā Bībelē teikts, labu man gribēt ir dots, ja, bet sanāk pilnīgi pretējais. Var redzēt, ka ir tagad tā cīņa. Un, nu, īstenībā Bībele runā par to, ka nu, cilvēks var pat ļoti tālu aiziet no šies līdzības.
Vai arī kā ir rakstīts Jēkaba vēstulē, ar mēli mēs slavējam kungu, un ar mēli mēs lādām cilvēkus, kas pēc Dieva līdzības radīti.
Jā, un tur šis uzskaitījums, ja, ko jau es jau minēju, gara augls, ja, bet tur arī šis pretējais, šis miesas augls, un tur tas uzskaitījums ir, nu...
Konflikts, nu, īssavienojums.
Īssavienojums, tur ir ķildes, tur ir greisirdība, tur ir skaudība, tur ir mantrausība, nu diezgan tāds atbaidošs.
Bet ko tad ir tas Dieva tēlu un līdzība? Piemēram, mēs abi esam mācījušies skolā, un skolā mācīja, ka cilvēks ir izcēlies no pērtiķa. Tā māca skolā. Bībelē mēs lasām cilvēks pēc Dieva tēla un līdzības radīts. Kas tad īsti te ir? Ko dara Dievs?
Nu, šeit ir tā identitāte, kas es esmu. Un jāsaka tā, ka Dievs šo cilvēka vērtību identitāti paceļ visaugstākajā līmenī. Cilvēki grib būt kaut kas, jā. Katrs cilvēks grib būt vērtība. Un tādu vērtību, kādu iedod Bībele, ja, ka tu neesi kaut kāda nejaušība, ka tu neesi vienkārši zvērs, bet ka tu esi radīts pēc Dieva tēla un līdzības, lai to, ko Dievs piedzīvo, ka viņš it kā nodot tā kā mantojumā tālāk, es tev radu līdzīgu, lai to mīlestību, to prieku, visu to labo, ko es kā Dievs piedzīvoju, es radīšu tev līdzīgu, lai arī tu vari ņemt dalību tajā.
Tātad grēks kaut ko no šīs iecērs ir sabojājis, bet Kristus vēlās mūsos šo Dievu tēlu līdzību atjaunot nu, sākotnējā formā, bet varbūt pat arī vēl vairāk, kā piemēram rakstīts Kolosiešiem 3. Nodaļā no 9. Līdz 10. Pantām, nemelojiet cits citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem, un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla. Bet kā to dara Kristus?
Jā, paturpinot šo domu arī romiešu vēstulē 12.2. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā. Mēs redzam, ka Dievs nav mierā ar šo stāvokli, ka tas nav paliekams, ka īstenībā viss šis pestīšanas plāns, viss Bībeles vēsts, šī glābšana ir par to, lai atjaunot šo Dievu tēlu mūsos. Un īstenībā Dievs ir arī parādījis, kā tas notiek. Ebrejiem vēstulē 12. Nodaļā 2. Pantā. Skaidri vārdi, raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Tālāk jaunajā tulkojumā ir teikts, pastāvīgi domāsim par viņu, tātad piepildīt savas domas, pārdomas, lasīsim par viņu, klausīsimies par viņu, pētīsim par viņu. Un kas tad notiek? Notiek brīnums, jo citviet Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem, 3. Nodaļā viņš saka, ka raudzīdamies uz Jēzu, uz viņa godību, mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožumu uz spožumu. Te ir tā atslēga, ka raugoties uz Jēzu, ka domājot par viņu, piepildot savu prātu ar viņa personību, šī līdzība atjaunojas.
Jā, ir arī tāda doma, ka atpestīšana un audzināšana, rakstura veidošana, tā ir daļa no Dieva tēla un līdzības atjaunošanas, ko Kristus mūsos veic. Un līdz ar to mēs, protams, te varam daudz vairākos sacīt, ir vēl daudz vairāk rakstuvietas, bet mēs paši, es un Mārtiņš, un arī aicinam arī tevi radio klausītāji, ņem dalību šajā Kristus lielajā atpestīšanas darbā, lai viņš mūsos var atjaunot šo sākotnēju savu nodomu par Dieva tēlu un līdzības, jo, kad Kristus nāks otrreiz, viņš vēlas mūs ņemt sev līdzi, un to brīdim, lai mūsos būtu atjaunot šī Dieva līdzība raksturā, darbībā un attieksmē.
Pat kā dzirdējām pārdomas par šīs dienas aktuālo jautājumu Dieva tēls un viņa līdzība. Raidījuma turpinājumā būs pienācis laiks intervijai ar Madonas 7. Dienas adventistu draudzes vadītājiem Baibu un Agri Bērziņiem.
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Mani sauc Jāni Jānsona, un šodienas intervijā mēs runāsim par kādu lielisku draudzi, kurai tikko tika svinēta 100 gadu jubileja. Tāpēc šodien pie manas ciemos ir atnākuši 7. Dienas adventistu Madonas draudzes mācītājs Agris Bērziņš ar sievu Baivu. Labdien!
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 Cik ilgi jūs kalpojat Madonas draudzē?
Madonas draudzē esam jau 3 gadus, nav grūti atcerēties, jo tikko kā pārnācām, tad meitiņu uzsāka pirmo klasīt Madonā.
Kā jūs raksturot Madonas draudzi?
Nu, Madonas draudze, jā, kā jau katra draudze ir atšķirīgas, ir draudzes, bet Madonas draudze ir tāda īpaša, kas ir piedzīvojusi daudz gadu garumā dažādas izaicinājumus, kur ir bijušas arī kādu laiku, pat kāds brīdis, kur nav pat pulcējusies draudze kopā. Bet šajā brīdī draudze ir neliela, sirsnīga un gatava arī iesaistīties un kalpot cilvēkiem.
Vēl varētu arī pateikt, ka tā ir drosmīga, tā ir lūdzoša draudze, jā, un arī pieredzējusi draudze.
Kādas ir tās galvenās draudzes kalpošanas?
Jā, tā galvenā, droši vien varētu teikt, viss sākās un beidzās būtībā ar lūkšanu. Lūkšana, tas ir tas, kas mūs vieno lūdzot par vietēju mēroga vajadzībām, cilvēki, kur uztic mums savas vajadzības un kur mēs arī lūdzam gudrību, kā palīdzēt cilvēkiem, jo tā kalpošana, ko mēs vēlamies palīdzēt arī Madonā, ir visaptveroša tāda kalpošana cilvēkam, gan fiziska, tātad saistībā ar mūsu veselību, jā, gan arī emocionālā veselība, gan garīgā pieaugšana un paļāvība uz Dievu.
Vēl arī mums kā ģimenei ļoti īpaši ir veselības kalpošana, un ierodoties Madonā mēs zinājām, ka arī šeit ir nepieciešams cilvēkiem līdzdalīt šo svarīgo vēstu par veselīgu dzīvesveidu, par to, kā mēs paši varam rūpēties, kā mēs varam viens otram palīdzēt, un tā arī draudzīte mūs ir atbalstījusi, un esam priecīgi arī tiešām redzēt, kā cik vērtīgi tas ir, ne tikai pastāstīt, bet kaut ko arī praktiski palīdzēt, un nodot pat šo informāciju tikai.
Ko jūs šo gadu laikā esat iemācījušies no Madonas draudzes?
Jau iemācījušies, vai būtībā tas mācību process visu laiku turpinās, bet priekš sevis es iemācījies vairāk uzticēties Dievam, vairāk paļauties arī tad, kad liekas, mēs varbūt neesam tik daudzi, bet ja mēs lūdzam, kungs sūti palīgus, tad Dievs īpašā mērā ir uzklausījis šādu lūkšanu un mums ir sūtījis jauniešus, kur palīdz, mums ir sūtījis Dievs muzikantus, kuri palīdz un muzikālā kalpošana arī varbūt ir tāda sfēra, ja, kur mums ir arī tieši daudz palīgi izpalīdzējuši, ja, un tas ir bijis kā svētība gan draudzē, gan visā pilsētā un nevienreiz vien.
Jā, mazliet varbūt atkārtošos, bet patiesi tā viena lieta, ko Dievs ir iemācījis, ka visas lietas caur viņu ir iespējams, un kad mēs pārnācām no lielas draudzes uz varbūt mazāku, skaitliski mazāku draudzi, tad izjutām šo trūkumu pēc komandas, pēc palīgiem, un tas bija tāds tiešām taustāms piedzīvojums, kā kādu laiku sirsnīgi ikdienas lūdzām Dievs sūti mums palīgas, un tad saņēmām zvanu no Gustava, kurš bija gatavs atdot savu laiku, pusgadu, savu jaunības deksmi, savu mīlestību šai pilsētai, kurš vēlāk atvedi savus jauniešus, draugus, un varēja arī notikt mūsu draudzē, mūsu pilsētām. Vairāk pasākumu pateicoties Impact Latvija kalpošanai.
Jūs draudz tikko nosvinēja 100 gadu jubileju, bet arī jūs pilsētā ir jubileju. Vai ir plānots kādu pasākumu saistībā arī ar šiem pilsētas svētkiem?
30. oktobrī mēs vēlamies dāvināt mūsu pilsētai pateicības koncertu. pateicības koncertu, kur arī mums brauks palīgā jauniešu koris Gaismas ceļā un ansamblis Tuvu. Bet šī doma ir tiešām novērtēt ikviena cilvēka ieguldījumu ikdienā pilsētai. Varbūt tādas lietas, kā apgaismojums uz ielas vai medicīnas pakalpojumu saņemšana vai apziņa, kad ātrā palīdzība un ugunsdzēsēji un visi avārijas dienas vienmēr ir gatavi mums palīdzēt jebkuram iedzīvotājam, jebkurā brīdī, bet cik bieži mēs šajās steidzīgajās un varbūt tādās neatliekamās situācijās spējam pateikt šiem īpašajiem cilvēkiem paldies. Un tamdēļ uz šo koncertu īpaši mēs lūksim katru organizāciju, katru pašvaldības struktūru un arī vienkārši savus kaimiņus, kuriem vēlamies pateikt paldies, skolotājs, kur ik dienas lolo mūsu bērnus un tā tālāk.
Kur koncerts notiks?
Koncerts notiks Madonas pilsētas kultūras namā 30. oktobrī 2016.
Paldies, Baiba un Agri, par sarunu. Vēlreiz aicinu ikvienu madonieti doties uz koncertu 30. oktobrī. Es pat esmu bijusi vairākiem Gaismas ceļa koncertiem, un tāpēc var apsolīt, ka tas tiešām būs kvalitatīvs, sirsnīgs koncerts, un tāds, ka varēsiet sajust Dievu klātbūtni, mīlestību un žēlstību, kā arī satikt mūsu šīs dienas viesus vaigvaigā. Ar jums kopā bija es, Jāni Jansone, kā arī Agris un Baiba Bērziņa. Lai jums priecīgi un izdevusies atlikusī diena.
Uz tikšanos.
Uz tikšanos Madonā.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien līdzdalīs mācītājs Talvaldis Vilnis.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Jāsaka tā, ka mūsu kristiešiem centrālā ticības apliecība un ticība ir Jēzus Kristus. Un mēs kristieši ļoti bieži runājam par Jēzus pirmo atnākšanu, kad viņš bija šīs zemes, viņš dzīvoja šeit, viņš kalpoja, viņš mira, augšām cēlās. Un tad mēs runājam arī par Jēzus otro atnākšanu. Un ja jāsaka, agrākos laikos varbūt tikai kristieši bieži pieminēja Jēzus otru atnākšanu, tad jāsaka, tagad jau ļoti bieži dažādos ziņu kanālos, dažādos pārraižu kanālos runā par to, kāds būs pasaules gals vai tāds vai šāds, ir dažādas hipotēzes. Un jāsaka, mēs arī kā es kristieši būtu sākam aizrauties, ka ļoti sakoncentrējamies tik uz to pasaules noslēgumu. Un tāpat kristieši vidē parādās dažādi datumi, laiki, idejas, kā tas varētu notikt un tā joprojām. Taču Bībele skaidri un gaiši pasaka šo ideju Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā un 36. Pantā. Pēc dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Nu, ikai zakal cilvēki saka tā, bet mēs zinām nedēļu vai mēnesi, te nepat noteikts. Bet Bībele skaidri un gaiši saka, mēs to laiku nezinām. Bet sakarā šiem daudziem pasaules notikumiem cilvēkiem brīžiem šķiet, lūk, mēs esam jau klāt pie šī notikuma. Un te es mīlu bieži cilvēkiem citēt un ir pats pārskat tādus vēsturiskus kristiešus, kas ir dzīvojuši dažādos laikmetos. Es lasu, piemēram, ko rakstījis savā laikā ir Ignātijs, kas dzīvoja apmēram 110. Gadā mūsu ērā, un viņš, piemēram, raksta – pēdējās dienas ir atnākušas, rūpīgi jāizvērtē mūsu dzīves, meklējot viņu, kamēr nav par vēlu. Arī viņš savā laikā redzēja, ka tulīt būs pēdējais laiks, bet nē. Ja mēs tālāk, piemēram, palasām par tādu kristieti kā Hipolītu, kurš dzīvoja 236. Gadā mūsu ērā, viņš teica tā, Es ticu, ka Kristus atgriezīsies līdz 500. Gadam. Nu, tas ir tajā laikā. Un tā, ka mēs redzam šo kristiešu vienmēr, idejas ir par to laiku. Un tad ir jājautā, kā no tā izvairīties, lai mēs nekoncentrējamies uz laiku, bet lai mēs koncentrējamies uz to, ko mums Jēzus ir aicinājis. Jo Bībelē mēs skatāmies, Jēzus Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā runāja par pēdējā laika zīmēm. Viņš tās ir daudz lietas, kari, karu daudzināšanu, bats, nemieri, netaisnības. Bet te, ja mēs pastāmies tālāk, viņš lietoja daudzas līdzības, un to ir daudz vairāk nekā šo laika zīmi. Viņš vienkārši šīm līdzībām mācīja, kā mums šajā laikmetā jādzīvo, kā Bībele saka, gaidot Jēzus otru atnākšanu. Es atceros arī tas, ka bija Latvija kļūt neatkarīga, tajā laikā ļoti izplatījās kristīgā vēsts, un tad daudz kristieši teica, nu Jēzus nāks drīz. Bet ir pagājuši jau pāri pa 20 gadi, un Jēzus nav atnācis. Un tā kā arī citi sāk vainot citu, tie ir vainīgi, šie ir vainīgi, bet mīļie cilvēki, mums skaidri un gaiši jāsaprot, ka Jēzus nekoncentrējās uz laiku, bet uz uzdevumu, kas mums ir jāveic. Man ļoti patīk arī, kur rakstījis ir Elena White, izmeklētās vēstīs, un viņa saka tā, laikus un brīžus Dievs ir nolicis savā varā. Mums nav jādzīvo noteikta laika izraisītā uzbudinājumā. Viņa sekotām jābūt ļaudīm, kura vēlas uzklausīt savu vadoņa Jēzus pavēles. Tiem jābūt nomodā, jāgaida, jālūdz un jāstrādā. Jo kunga atnākšanas brīdis tuvojas. Jūs nespēsiet noteikt, vai viņš nāks pēc viena, diviem vai pieciem gadiem, ne arī aizkavēt viņa atnākšanu sakot, kā tā notiks pēc 10 vai 20 gadiem. Un tāpēc man kādreiz ir tā ļoti žēl, ka es klausos, kas kristieši saka tā, nu, Jēzus atnāks tuvākos 20 gados. Un no tā Jēzus mums tieši brīdināja, lai mēs nekoncentrējamies uz laiku, bet lai koncentrējamies to uzdevumu, kas mums ir jādara. Un te mēs skatāmies arī Mateja evaņģēlija 24. 25. Nodaļā šīs līdzības, bet tieši 25. Nodaļā šī līdzība sākot no 13. Panta, Mateja 25. Nodaļā 13. Pants, ko ir teikts. Tāpēc esiet modrīgi, jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Un tā viņš stāsta līdzību par šiem talantiem jeb talentiem. Un viņš saka tā, ka tas kungs, tas namakungs, vienam iedeva 5 talantus, vienam 2 talentus, un vienam iedeva 1. Un tā viņš aizceļoja. Un pēc kāda laika viņš atgriezās, un tā, kam ir 5, viņš bija sapelnījis vēl 5, kam 2, vēl 2, un kam 1, tas bija noslēpis, un viņš teica, lūk, tu esi kungs bargs, un es viņu noslēpu, un tev atdod atpakaļ. Un tad mēs skatāmies, šis kungs bija ļoti dusmīgs, un tā viņš ļoti asos vārdos nosauca blēdīgais un kūtrais kalps, kaut gan ir kā cilvēcīgi, viņš bija visu labi izdarījis. Viņš bija noslēpis un atdeva to, kas viņam bija uzticēts. Un lūk, un šeit pēdējā laikā, kur mēs Bībelē sakam, Dievs saka tā, jums jāizmanto savi talanti un jādubulto, kā mēs sakam, jāriskē, jo Dievs mūs ir aicinājis uz lieliem notikumiem un panākumiem. Un es varētu teikt tā, ka Dievs katra cilvēka dzīvē ielicis ir lielu sapni, un mums ir jālūdz, jāskatās, kas tas ir par sapni, ko Dievs vēlas manā dzīvē izdarīt tādu lielu un brīnišķīgu, lai tas nesa svētību sabiedrībai, draudzē, cilvēkiem ap mums. Jo ir tikai divas iespējas. Vai nu attīstīt tos talants, ko tas kungs mums ir ielicis, vai arī visu laiku būt tādā uzbudinājumā par laikiem un notikumiem un datumiem. Bībele aicina tomēr centrēties uz šiem talantiem, ko Dievs mums ir iedevis, lai mēs būtu par svētību sabiedrībai, draudzei, ģimenēm, kur mēs dzīvojam. Un jāsaka tā, talantu, jeb talentu pavairošana vienmēr prasa risku. Tas vienmēr risks, tur vienmēr būs kaut kāds kļūdas, vienmēr jauni izaicinām, jo tev kaut kas jauns ir jāiemācās. Un arī tālākā līdzībā, kur runā par tiem, ka jūs esat pabarojuši tur izsalkušos apģēbuši tiem, kam trūks drēbes, Abrahams Linkons savā laikā teica, tu nevarēsi palīdzēt nabadzīgajiem, ja būsi viens no viņiem. Mēs nevaram pabarot citus garīgi, ja mēs paši esam pusbadā. Mēs nevaram pabarot fiziski, vai materiāli, ja mēs paši netiekam galā ar savu finansiālo dzīvi. Tāpēc ir svarīgi šos talentus, šo sapni, ko Dievs ielicis mūsu sirdī, piepildīt. Un agrākos laikos, kad es bieži kalpoju kā mācītājs, ļoti daudz cilvēkiem mācīju. Dari šā, dari tā, bet es kalpoju pēdējos gadus saprotu, man ir jālūdz Dievu gudrība, kāds ir šī cilvēka sapnis, ar kuru es satiekos? Kāds ir sapnis, ko Dievs viņā ir ielicis? Un tāpēc cilvēkiem saku, uzdod jautājumu. Skaties, kādas lietas tev padodās, kas tev interesē, lai tu piebalītu to sapni, ko tas kungs tavā sirdī ir ielicis. Un tāpēc arī šī jauniešu akadēmija un daudz aktivitātes tieši par to ir runa, kā saprast manu aicinājumu šai dzīvē, kurā Dievs ir aicinājis. Un es vienmēr arī saku tā par bērniem. Ir teiks tā, bērnu disciplinēt un ierobežot sliktu uzvedību, bet nekad neierobežojot bērna sapņus, ja vīzijas, ko viņš ir dzīvē ieplānojis, domājis un vadījis. Un jāsaka tā, ka vislielākā nodevība ir pret Dievu un pret sevi nepiepildīt to sapni, ko tas kungs tavā sirdī ir ielicis. Vai viss tevi sapratīs vienmēr? Nē. Vai Bībelē viss saprata Jeremiju? Vai saprat Jāni Kristītāji, vai saprat Mātiņu Luteru, un tā jau projām piepild to plānu, ko Dievs tavā sirdī ir ielicis. Un jo lielāki mēķi, jo lielāki plāni, jo lielāka būs pretestība. Un noslēdzot šā uzrunu, ko es teicu par šo pēdējo laiku, ko Bībele saka, mums jākoncentrēs uz dāvanām un talentiem, ko Dievs ir mūsos ielicis, uz to sapni. Un es lasīju Mātiņa Lutera Kinga uzrunu, kurā viņš teica par savu sapni. Mans sapnis ir, ka pienāks diena, kad ik viena ielē tiks paaugstināta un ik viens pakalns noliecināts, ka atklāsies tā kunga godība, un to redzēs viss cilvēku dzimums. Ar šo ticību mēs spēsim no izmisuma kalna izkaut cerību akmeni. Un jāsaka tā, es tāpēc šajā dienā novēlu visiem, ejot šo sapni, ko Dievs ielicis jūsu sirdī, ir divas lietas. Lai kāds būtu izmisums, no šī izmisuma kalna izkalt cerību akmeni. Un otra lieta, izprast tā kunga sapni jūsu dzīvē, un lai Dievs mūs visu to svētī, gan tevi, gan mani. Un es vēlos nobeigt šo uzrunu ar lūkšanu. Mūžīgais Dievs, tu esi mūs brīnišķīgi radījis. Tu esi devis katram mums iespaidīgas dāvanas un talantas. Kungs, mēs dzīvam sarežģītā laikā, kad pasaulē ir daudz notikumu un problēmu. Kungs, palīdzi mums nekoncentrēties tikai uz notikumiem, datumiem, laikiem, bet gan uz to, kā tu Dievs vēlies, lai mēs šo dzīvi dzīvotu, piepildot to aicinājumu, ko tu esi mūs aicinājis. Dā mums gudrību katram to saprast un arī piepildīt, lai mūsu dzīve nesu daudzkārtīgus augļus un svētības cilvēki ap mums, arī prieku mūsu sirdīs, un lai tas notiktu par slavu un godu Tev, Kungs. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums šodien studijā bija Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai nedēļai, kad mūsu viesis būs mācītājs Aldis Zēmele. Uz tikšanos!